contemplamos Sagrado Deporte, non vamos a elexir mellor deportista de Fene, porque iso é completamente imposible. Nadie pode decir que é mellor que outro en unha porrada de deportes distintos, non? Uh-huh. Pero sí, o objetivo primordial é facer un homenaxe á xente que traballou moito polo deporte de Fene cando a instalación da democracia, non? Vamos a facerles un homenaxe con unhas mencións. Estamos recollendo todos os datos, falando con eles, e a verdad que algunha desa xente se emociona cando lle comentamos, non? Ahora simplemente nos falta contactar con Adolfo. Non fai falta decir nada máis que Adolfo. A xente xa sabe, cando decimos Adolfo, deporte de Fene, era un enxeñeiro que había en Astano, e que están entre Coruña e Madrid, e creo que estos días podemos xa contactar definitivamente con él para facerlle un gran homenaxe. En tanto, Adolfo, Gerardo Balado, Tarifa, Paco Balsa, a xente do Boandanza, Justo, a xente de Maniños, Antonio Riero, todo esta xente. Queremos facer un acto importante e bonito, porque
onde se vai facer? Non sei se dixe
En Agarimo.
En Agarimo, en Agarimo. Sí, porque hai máis cabida.
O local máis grande.